program Radija Slobodna Evropa u kojem emitujemo još jedno izdanje emisije Most Omera Karabega. Razgovaralo se o tome da li će najavljene promjene Ustava i Izbornog zakona doneti jačanje ili slabljenje države BiH. Sagovornici su bili dva inostrana poznavaoca balkanskih prilika, Florian Biber sa Univerziteta u Gracu i Bodo Weber iz Veća za demokratizaciju politike iz Berlina. Bilo je reči o tome da li Evropska unija i Sjedinjene Države imaju jasnu viziju o budućnosti Bosne i Hercegovine, ima li u tom pogledu razlike između Vašingtona i Brisela, u kojoj meri je politika Evropske unije prema BiH pod uticajem Hrvatske, koja snažno lobira da se usvoje izmene izbornog zakona u skladu sa zahtevima bosansko-hercegovačkog HDZ-a. Da li takve izmene otvaraju put ka uspostavljanju trećeg hrvatskog identiteta, a postavljeno je i pitanje zašto su u pregovore u izbornom zakonu uključeni samo HDZ i SDA, a ne i ostale političke partije. Razgovaralo se i o tome da li bi članove predsjedništva Bosne i Hercegovine trebalo da bira parlament da bi se izbjegla mogućnost da Bošnjaci biraju hrvatskog člana predsjedništva, da li bi svog predstavnika u predsjedništvu trebalo da imaju i građani koji ne pripadaju ni jednom od tri konstitutivna naroda, kao i o tome da li se u Bosni i Hercegovini mogu pomiriti etnički i građanski princip u funkcionisanju države.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li će najavljene promjene Ustava i Izbornog zakona približiti Bosnu i Hercegovinu Evropskoj uniji. Naši sagovornici su dva inostrana eksperta za Balkan. Florian Biber, profesor južnoslovenskih studija na Univerzitetu u Gracu, i Bodo Weber, analitičar u Veću za demokratizaciju politike u Berlinu. Gospodine Biber, u kojoj meri je politika Evropske unije prema Bosni i Hercegovini pod utjecajem Hrvatske? Hrvatska kao članica Evropske unije snažno lobira da se izborni zakon promijeni u skladu sa zahtjevima Dragana Čovića, lidera HDZ-a Bosne i Hercegovine. U tom smislu Hrvatska je nedavno u Brisel uputila takozvani non-paper koji je podržalo 5 evropskih zemalja. Kakvo je vaše mišljenje?
Pa ja mislim da naravno kao zemlja članica da Hrvatska ima uticaj u Evropskoj uniji što se tiče Bosne i Hercegovine. Tu smo vidjeli da svaka zemlja koja ima jedan poseban interes mogu da utiče na politike Evropske unije. Hrvatska ima jak interes da podržava, nije samo mislim, Hrvatska, nego vlada koja je naravno vladajuća stranka, ista stranka koja je Čovića stranka u Bosni i Hercegovini, i da podrži njegov stav tamo. Naravno, nije to da dominira unutar Evropske unije, ali druge zemlje nemaju dovoljno jak interes da bi se protivio tog stava i da bi dao neki drugi viđenje kako Evropska unija mogu da pomogne Bosna i Hercegovina. Nažalost, Hrvatska ima prilično jak uticaj na politiku Evropske unije, ali imamo samo non-paper, nemamo zvaničan stav Evropske unije, ali komisar za proširenje je iz Mađarske, koje je također recimo malo bliže tim viđenjem situacije. Možemo da imamo pretpostavku da ipak Evropska unija ima opasnost da prelako prihvati interpretacije realnost Hrvatske.
Gospodine Weber, kako je vaše mišljenje, koliki je uticaj Hrvatske na politiku Brisela prema Bosni i Hercegovini?
Do ovih zadnjih par mjeseci ovog non-papera Hrvatska od ulaska u Evropsku uniju nije imala uopšte utjecaj na politiku Evropske unije prema Bosni i Hercegovini. Vidimo kontinuitet hrvatske politike, da Hrvatska, i to nije samo HDZ i vladajuće stranke u Hrvatskoj, nastupaju kao produžna ruka politike Dragana Čovića i HDZ BiH. Tu imamo kontinuitet već 6 godina. Ali sve do nedavno za tom politikom Hrvatska je bila potpuno izolovana unutar Evropske unije. Hrvatska je doživljen kao remetilački faktor i to je bilo stanje do prije par mjeseci. Međutim, ovo što sad vidimo zadnjih 4 mjeseci u vezi tih pregovora o takozvanoj reformi izbornog zakona jeste da Hrvatska puno snažnije još nastupa, na jednoj strani puno agresivnije lobirane unutar Evropske unije u toj funkciji produžene ruke, i vidimo po prvi put za ovim non-paperom da Hrvatska nije više sama u svom agresivnom lobiranju nego je uspjela sakupiti ove iliberalne države članice. To sam po sebi govori na kojoj poziciji Hrvatska nastupa i uspjela prevariti dvije, tri države koje su članice koje su potpisali taj papir još dodatno, koje ne spadaju tu skupinu iliberalnih država kao što je Grčka i Malta, zbog toga što je hrvatska vlada u ovom non-paper napravila vrlo inteligentan spoj između nastupanje za svojom pozicijom prema Bosni i Hercegovini i za migracijskom pitanjem.
Gospodine Biber, nedavno je američki ministar inostranih poslova Antony Blinken uputio pismo članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine u kome se kaže da ustavni poredak koji je uspostavljen Dejtonskim sporazumom nije uklesan u kamen i da će biti potrebno izvršiti ograničene ustavne promjene da bi se uradila reforma izbornog sistema. Da li se Blinkenov pristup razlikuje od pristupa Evropske unije s obzirom da se traže prvo ustavne promjene pa onda reforma izbornog sistema?
Ba, ja mislim jako teško sad identificirati jasno šta su te razlike. Ako gledamo tu pismo sa strane Blinkena, kaže prvo da ustavne promjene su potrebne, sa druge strane naglašava da to treba da bude ograničene ustavne promjene, znači se ne treba očekivati neki Dayton 2, što on spomenuje. Ali mislim, naravno, pitanje su po mojoj tumačenju je dve. Prvo je kakav proces će voditi do ustavne promjene, znači da je to će biti neki dogovor iza zatvorenih vrata nacionalističke stranke, znači HDZ, SDA i SNSD, ili je to neki otvoreni proces koji uzima u obzir širokog javnost i također šta su ti prioritete, da je prioritet sjediš Finci i druge odluke Ustavnog suda i Evropskog suda za ljudske prava, ili je to neki kompromis koji bih uhvatio i interes hrvatske strane, mislim interes HDZ BiH, i to nije jasno iz tog pisma. Po tom pismu je sve moguće i ne vidim neka bitna razlika između stava američke vlade i Evropske unije u tom pitanju.
Gospodine Biber, Washington insistira na sprovođenju odluka Evropskog suda za ljudska prava u kojima se traži da sve funkcije u Bosni i Hercegovini budu dostupne svim građanima bez obzira na to da li pripadaju jednom od tri konstitutivna naroda. Jer po sadašnjem ustavu za članove predsjedništva mogu se kandidovati samo Srbin, Bošnjak i Hrvat. Da li je to onda drugčije od onoga za što se zalaže HDZ i Hrvatska?
I jeste, naravno, za HDZ je najbitnije da se obezbedi stalna pozicija u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, naravno, ali oni to deklarativno pokrije pod implementacije Sejdić-Finci, odluku Sejdić-Fincija. Odluka Evropskog suda ne kaže da ne smije da bude nijedna pozicija isključiva za pripadnik jednog konstitutivnog naroda, samo kaže da ne smije da bude isključen neki građani koji se ne identifikuje sa tim konstitutivnim narodima. Duh odluka Evropskog suda je da se smanjuje taj etnički pripadnost u ustavnom sistemu Bosne i Hercegovine i ideja HDZ-a je da se povećava taj stepen.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će najavljene promjene Ustava i izbornog zakona približiti Bosnu i Hercegovinu Evropskoj uniji. Sagovornici su dva inostrana stručnjaka za Balkan, Bodo Weber, analitičar u Vijeću za demokratizaciju politike u Berlinu, i Florian Weber, profesor južnoslavenskih studija Univerziteta u Gracu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Weber, da li vi mislite da ovo što Washington insistira na sprovođenju odluka Evropskog suda, da je u suštini to protivljenje etničkom principu za koji se zalaže Hrvatska i HDZ?
Bilo je zabuna oko interpretacije pisma i to oko formulacije ograničene ustavne reforme. Međutim, treba podsjeti na to da ovo nije došlo od državnog sekretara Blinkena, nego mi imamo praktično od februara su počeli uzeti mahe ove tajanstveni način pregovaranja između HDZ, BiH i SDA pod patronatom tri zapadna pregovarača, to jeste gospodin Palma i ambasador Nelson sa američke strane i specijalni predstavnik Europske unije Sattler za EU strane. Te pregovore već teku na isti tajanstveni način na koji su tekli i završili, nažalost, uspješno u jednom prljevom dilu, to jeste mostarski dil. Zbog čega uopšte imamo te pregovore o izbornom zakonu? Mi smo upravo iz vijeća prije sedmicu dana ekskluzivno objavili prvobitni HDZ-ov predlog iz tih tajanstvenih razgovora, pregovora iz februara. Oni su išli u pravcu i nisam vidio da je bilo protivljenje zapadnih pregovarača, stvaranje de facto trećeg entiteta kroz promjene izbornog sustava i to bez uzdane promjene. Međutim, otkad su se pojavili kritike tim opasnim pregovorima, između ostalog od moje organizacije, pregovarači su pomenuli ploču i su tvrdili da ne, to će ipak biti u okviru ograničenih ustavnih reformi, naprimjer u implementaciji središnjih funkcija. I sve ovo zajedno ide ka jednom pravcu koji, ja moram to reći, zaista podsjeća na pregovore koje su vodili gospođa Mogherini, a kasnije gospodin Grenell u pravcu razmjene teritorije u pregovorima Kosovo-Srbije. Znači neka vrsta prljavog dila netransparentnih pregovora kao što smo vidjeli u slučaju Mostaru koji ide kad dalje osnaživanje ili etničkog odlučivanja unutar Bosne i Hercegovine ili čak etničko-teritorijalne podjele. Ovo ide protiv svih principa Zapada i Europske unije. Upravo je princip svih tih presuda, počevši od Sedić, Finci, Zonić, pa Pilav pa nadalje, da se smanjuje etničko odlučivanje, a u isto vremeno i mišljenje Europske komisije. Osnovni princip za buduću ustavnu reformu je da bude smanjen etnički princip odlučivanja. Znači ovdje je na djelu jedno vrlo opasno pristup pregovaranje koje ide ka pravcu da se napravi deal za domaćim liderima, to jeste prije svega za zahtjevom i pritiskom i ucjenjivanjem Dragana Čovića i HDZ BiH koji ide u jedan pravcu koji više ide ka 90-ih, a manje ka euroatlantskoj budućnosti i Bosne i Hercegovine i cijele regije. I on predstavlja istu opasnost kao što je ta opasna ideja o razmjeni teritorija u slučaju Kosovo od Srbija predstavlja ne samo za sigurnost i stabilnost Bosne i cijele regije, nego za cijelu Europu.
Gospodine Biber, mislite li vi da ovaj predlog izmjena izbornog zakona iza kojeg stoji Hrvatska, a to je predlog bosansko-hercegovačkog HDZ-a, da on otvara put ka formiranju trećeg hrvatskog entiteta?
Ja mislim da naravno daje neki teritorijalni oblik, ta ideja etničkog predstavljanja u političkom sistemu i to ne bi smeo da bude rešenje posle 25 godina Dejtonskog sporazuma. Jasno je da Dejtonski sporazum i Ustav naglašava na najveći način etnički pripadnost i daje najmanje prostora za građanski identiteta. Ja mislim da u tim debatama se često diskutuje kao da je samo ili jedno ili drugo, ali ja mislim da taj balans između etničkog i građanskog je već toliko daleko na prema etničkom principu u Bosni i Hercegovini da je više pitanje kako se može to smanjiti nego povećati i taj predlog naravno povećava prednost etničkog principa i pokušava da ide na teritorijalnom principu. Mislim, to jeste cilj HDZ-a Bosne i Hercegovine da bude neki treći identitet. Nije to neka tajna, nije to sad nešto skriveno.
Gospodine Weber, kada traži promjenu izbornog zakona, glavni argument Hrvatske je da treba onemogućiti da Bošnjaci učestvuju u biranju hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, što je bio slučaj na posljednjim izborima kada je bio izabran Željko Komšić. Njegov izbor nisu priznali ni bosansko-hercegovački HDZ, ni Hrvatska. Kako to onemogućiti? To jeste da Bošnjaci biraju Hrvatima člana predsjedništva, a da se istovremeno sprovedu i odluke Europskog suda za ljudska prava.
To je stara priča oko gospodina Komšića. Ja sam i ranije kritikovao taj potez koji je prvo bio potez kad je gospodin Komšić bio član SDP-a, da ovo nikako nije pridonilo nikakvom napretku u Bosni i Hercegovini. Sasvim suprotno, taj potez dao povod HDZ BiH već 10 godina za histeričku kampanju o navodnom diskriminaciji BiH Hrvata. a na drugoj strani nikakva šteta u smislu diskriminisanost institucionalne BiH Hrvata ne postoji, sasvim suprotno. To je nažalost napravio mogućnost zamjenu tezu i povod za histeričku kampanju navodnom kolektivnoj diskriminisanosti BiH Hrvata. Problem je u dva modela HDZ-ovog projekta. Jedan jeste stvarno stvaranje de facto trećeg entiteta, a drugi jeste što smo mi, ja i kolege, nazvali princip konstitutivnih partija. To znači institucionalno obezbeđivanje trajne dominacije jedne stranke nad jednom narodom. To je na neki način pluralizacija onog jednopartijskog sistema iz onih vremena. Tu je bit predloga i projekta HDZ BiH i Dragana Čovića. Sad, gdje je rješenje? Rješenje mora biti u ovome što je gospodin Biber rekao. Mi moramo imati ne reformu ovog ustava koji ima za preduslov da država bude nefunkcionalna, zato ga se ne može reformisati u neki ustav funkcionalne države, nego treba novi ustav. U jednoj ravnotežu između kolektivnih prava i individualnih prava.
Gospodine Biber, kako je vaše mišljenje? Kako se mogu provesti odluke Evropskog suda za ljudska prava koje insistiraju na građanskom principu, a istovremeno onemogućiti da Bošnjaci biraju Hrvatima člana predsjedništva?
Ja bih rekao da se sprovodi odluka Evropskog suda, postoje razne opcije. Kao sam rekao, nije to samo građanska opcija jedina. Mislim, u principu bi bilo moguće da bude neki član predsjedništva koji se bira od strana manjine ili ne konstitutivnog naroda. To zvuči suludo, ali to bi bilo moguće. Mislim, nije to samo građanski princip jedina rješenje. Ja mislim da to bi bilo poželjno rješenje. Ali također ideja da drugi narodi ne smije da glasaju za jedan predstavnik u predsjedništvu, to je nemoguće ako nemate, dok nemate etničke spiske glasača, građane. I to je nešto što je jako opasno. Ali mora da se pita da li je to predsjedništva, kako postoji uopšte realna rješenja za Bosne i Hercegovine. Znači, prvo, predsjedništvo skoro nikadnu zemlju na svetu ima, to je samo nasljeđe Jugoslavije do neke mere. I ta ideja da postoji te tri članstvo, predsjedništvo, to nema baš puno značaja i smisla. Logičnije bi bilo da se njih glasa ili u parlamentu ili u skupštinu ili da se ukida predsjedništvo, da se bar na tom nivou simboličko smanjuje ta ideja etničkog zastupljenosti. Naravno, jeste nelogično da potez SDP-a pre 15 godina da kandiduje Željko Komšić, znajuće da većina glasača nisu Hrvati koji su glasali za Željko Komšić, nije pomagao prema rješenju tog pitanja, nego više otežava taj proces. Ali rješenje nije da se očvrsti etnički zastupljenost, nego da se oblaži i smanju taj stepen.
Gospodine Biber, teško je promijeniti taj princip iz Dejtonskog sporazuma. To bi zahtevalo velike promjene da ne budu u predsjedništvu tri člana predsjedništva koji predstavljaju tri konstitutivna naroda. E sad, kako onda obezbediti, to je zaista jak argument i Hrvatske i HDZ-a Bosne i Hercegovine, da Bošnjaci ne biraju Hrvatima člana predsjedništva. Da li onda to treba prebaciti na skupštinu, a da se ne ide na opšte glasanje?
Pa ja mislim da to bi bila jedna rješenja, ali onda kako se obezbedi da član predsjedništva također je pozicija otvorena za oni koji se ne identifikuje kao Hrvati, Bošnjaci ili Srbi. Također, šta je sa Srbima u federaciji, Bošnjacima u Republikoj Srpske ili Hrvatima tamo? Koji način izbora vi nađete za tročlanstvo predsjedništvu da sa jednoj strani predstavi svi građani Bosne i Hercegovine i sa druge strane da predstavi svaki narod? Mislim, to je skoro nemoguće da se uradi i čak ako se glasa kroz skupštinu.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će najavljene promjene Ustava i Izbornog zakona približiti Bosnu i Hercegovinu Evropskoj uniji. Sagovornici su dva inostrana stručnjaka za Balkan, Florian Biber, profesor južnoslavenskih studija na Univerzitetu u Gracu, i Bodo Weber, analitičar u Vijeću za demokratizaciju politike u Berlinu. Voditelj je Omer Karabek.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Weber, kako napraviti rješenje da imamo demokratske izbore, da svi mogu da učestvuju na izborima, da svi mogu da glasaju za svakoga, a da Bošnjaci ne biraju Hrvatima člana predsjedništva.
Mi sa ovim trenutačnim politikom i pristupom Zapada i na osnovu politike Zapada prema Bosni i Hercegovini zadnje decenije uopšte nismo u mogućnost da idemo čak i ni u ograničene ustavne reforme. Zadatak ozbiljne ustavne reforme ne ide bez jasnih najava i Evropske unije i SAD-a o tome što je realnost u Bosni. Buduće reforme mora ići u diametralno suprotan pravac nego što djeluje glavne političke aktere zadnjih 10 godina. Znači, zato smo dobili jedan proces u kojem ti naši zapadni pregovarači se pravi kao da je postepeni proces ustavne reforme moguće, a nema uslova i to nas upravo odvede na ovo što sad imamo. Oni su praktično uhvaćeni u jednoj dinamici u kojoj moraju nekako ući u prljavi dil za domaćim političkim liderima u Bosni i Hercegovini, ali u jednom pravcu koji suštinski ne vodi uopšte u EU integracije. Da sumiramo ovo, vjerujem da uopšte nije moguće u ovom trenutku bez jasne strategije i jasnog najave Zapada o sveobuhvatnom reformskom i ustavno reformskom procesu u Bosni i Hercegovini uopšte i započeti neke elemente ustavne reforme, kamoli preko izbornog zakona, kad mi znamo da je sve što se tiče reforme izbornog zakona, kao što je Sidić Finci, nije čista implementacija nekog presude, nego se zaista prodire u suštinsku dublju ustavnu strukturu.
Gospodine Biber, lideri bosanskih Hrvata i Srba odbacuju građansko uređenje Bosne i Hercegovine tvrdeći da bi to omogućilo dominaciju najbrojnijeg naroda Bošnjaka. Za njih je to lažna građanska država. Oni insistiraju da se poštuje nacionalni princip koji je ustanovljen Dejtonskim sporazumom. Da li se onda u Bosni i Hercegovini može napraviti takav sistem koji će omogućiti da se poštuju i kolektivna prava naroda i individualna prava građana?
Naravno da nije lako i naravno da viđenje su potpuno suprotno unutra Bosne i Hercegovine. Ja bih također naglašavao da, na primjer, kad Dodik govori za uređenje unutar Republike Srpska, onda govori kao da građanski princip je prihvatljivo zato što tamo dominiraju Srbe. Znači, svako želi svoje teritorije koje može da dominira i onda je većinski princip sasvim ok. Naravno da se govori da su alternative ili etnička ili građanska organizacija država. Postoji stotine stepenica između jednog i drugoga i može da postoji dosta zaštite etnički pripadnost, da se zaštiti od dominacije jedna većina. Ne znam nikoga koji realno predloži da Bosna i Hercegovina bude većinska demokracija. To je potpuno nerealno. Nije to uopšte zaštita nacionalnog identiteta, nego zaštita sopstvenih interesa i moć i klijentalizam. Naravno, pitanje jeste da li je sad uopšte trenutak da se govori o ustavnim promjenama, zato što ako postoji takva dominacija SNSD-a u Republici Srpskoj i HDZ-a među nekim deo glasača hrvatskog identifikacijom, da li je uopšte moguće stići do ikakvog kompromisa i možda nije to sad trenutak stići do ustavnog promjena zato što ne postoje spremnost, zato što naravno jedini način ustavnih promjena u Bosni i Hercegovini je kroz institucije. I za to, verovatno, trenutno ne postoji dovoljno većina i u tom smislu možda treba sačekati, zato što nije trenutak, nažalost, došlo za te ustavne promjene koje su potrebne za zemlju.
Gospodine Weber, mislite li vi da sad nije trenutak za ustavne promjene, da prosto ne postoji atmosfera za to?
Ne samo da mislim, ima čak i dokaz. Mi imamo 2 godine objavljen mišljenje Europske komisije o Bosni i Hercegovini. Tu ima ogromnih i revolucionarnih reformskih uslova, da samo da podsjetim, uspostavljanje Vrhovnog suda na državnom nivou i još više takvih stvari. A u isto vrijeme ove 3 vladajuće stranke s kojim sad gospodin Sattler i ambasador Nelson i gospodin Palmer pregovaraju o promjeni izbornog zakona, oni se ne mogu dogovarati o takozvanom akcionom planu o implementaciji 14 prioriteta, znači reformskih uslova i smišljenja. Taj dokument je osnov za odluku Vijeća Europske unije o dobijanju kandidatskog statusa. Međutim, ni gospodin Dodik, ni gospodin Čović dio tih reformskih uslova iz mišljenja nikako neće prihvati. Znači, ovo što je osnov za buduću ustavnu reformu, da Bosna i Hercegovina može postati jednog dana član Evropske unije, zato ne postoji spremnost ni HDZ BiH, ni SNSD-a, njenih lidera. Znači, oni u osnovi nisu za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. A u isto vremeno, naši pregovarači su prošle godine pregovarali o Mostaru, o izborima, iz čistog razloga što je bio izborna godina i sad pregovarao o promjeni izbornog zakona, koji uopšte nije uslov izmišljene. Jedno ima napredak u ispunjavanju uslova, to jeste lažan napredak time što se napravi prljavi kompromis sa interesima BiH lidera, u ovom slučaju konkretno gospodina Dragana Čovića. I zato ta avantura koju su se upustali prošle godine bez kontrole svojih predstavnica, pregovarači Europske unije, gospodin Cartley i pregovarači sa strane SAD-a, oni su se zaista upustili u jednu opasnu dinamiku koja završi u onoj logici kojom smo imali za Trumpovom administracijom i za gospođom Mogherinijom, da je svaki dogovor dobar dogovor, praktično ući u krevet sa domaćim liderima da bi se došlo do ikakvog prljavog dila.
I na kraju, gospodine Biber, u kom pravcu će krenuti Bosna i Hercegovina? Da li ka formiranju funkcionalne države ili ka jačanju nacionalnih podela koje parališu državu?
Druga alternativa već postoji, mislim, taj blokirani organizacija države. Meni se čini da pitanje da li je moguće funkcionalnija država, nije to samo pitanje ustavne promjene, nego pitanje političke volje. I to trenutno ne vidim. Znači, ne vidim glavne političke aktere u Bosni i Hercegovini koji imaju političku volju da nađe neki zajedničke odluke. Dominantne političke stranke profitiraju od status quo. Znači, oni nemaju interes za evropsku integraciju i nemaju interes u nekim promjenama. U tom smislu, pitanje je kako doći do promjene u političkoj dinamici da bi vodili do nekog realnog procesa ustavne reforme. Moram da kažem da sadašnja situacija nije zrela za to. Sa strane Evropske unije ne postoji jasan signal za evropske integracije zemlje Zapadnog Balkana trenutno. Zemlje koje su puno više uradili, kao Severna Makedonija, čeka početak pregovora. Koja garancija Bosna i Hercegovina ima, čak ako oni bi sve uradili za pripremu pregovora, da Hrvatska njih ne blokira ili neka druga zemlja? U tom smislu, ustavi su jako loše. Onda svih lidera Bosne i Hercegovine može lako da se skrije iza toga i da kaže, dobro, uopšte ne možemo da budemo član Evropske unije, nismo mi krivi, nego oni su krivi. I dok ta situacija se ne reši, ne vidim neku perspektivu za realne promjene u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Weber, mislite li vi da ove promjene na kojima se sada radi, da će voditi više ka jačanju nacionalnih podela ili ka funkcionalnoj državi?
Prvo polugodište ove godine zaista je bio potencijalno vreme za ponovo uspostavljanje tjesne transatlantske saradnje, to znači između ulaska Bidenove administracije i odlaska sa scene njemačke kancelarke Merkel i zaista jedno utruživanje transatlantsko u razvijene strateške politike Zapada prema Bosni i Hercegovini. Nažalost, mi smo dobili suprotno i sa ovom nespretnom inicijativom njemačkom kandidiranja gospodina Schmidta, mi smo dobili prvo pogoršanje odnosa i zbunjenost na transatlantskoj liniji, tako da je ova pola godine, nažalost, izgubljena godina, koje ćemo morati čekati nova vremena, to jeste posle izbora i nasljednika gospođe Merkel. Još nije period za smišljene, sveobuhvatne, šire reformske procese, nego nam zaista preti legitimisanje domaćih nacionalnih ciljeva i projekata koji bi zaista moglo ozbiljno ugroziti postojanje i stabilnost Bosne i Hercegovine i šireg regiona.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Weber.
Hvala vama, gospodine Karabek.
Hvala, gospodine Biber.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Bodo Weber, analitičar u Veću za demokratizaciju politike u Berlinu, i Florian Biber, profesor južnoslovenskih studija na Univerzitetu u Gracu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo je još jedno izdanje programa Radija Slobodna Evropa. Naše vesti, teme i ostale sadržaje možete pratiti na internet stranici www.slobodnaevropa.org kao i na našim stranicama na društvenim mrežama. Prijatno!
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Tako je, kod nas su djeca pametna i zdrava, jer su skontali da je droga loša. Zato se oni zabavljaju uz šišu.
Šiša, 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 šiša.
Zvuči li vam ovo obraćanje kao realnost ili kao zabava? U današnjem bosansko-hercegovačkom društvu, nažalost, sve je tanja linija između toga. Pa nam stvarnost tako postaje najveća konkurencija satiri. Ipak, ovo je samo dijelić video serijala Stručni štab, iza kojeg stoji satirični portal šatro.info, uprkos tome što su epizode snimljene prije 2 godine, aktuelnost naše stvarnosti ne prestaje šokirati i zasmijavati sve koji prate rad satiričara u Bosni i Hercegovini.
Satira koja zaista ima velikog efekta, barem kod onoga sloja ljudi koji se nazivaju intelektualci, jer ne može svako da shvati tu satiru. Dešavalo mi se par puta da nekada ja ostavim neki sarkastični, satirični komentar za neku takvu vijest i onda bi neki ljudi, moji prijatelji, vidjeli da im je to izbacilo kao obavijest na Facebooku, da sam ja komentarisao nešto, i onda bi on pogledao tu vijest i onda bi meni kasnije govorili, pa je li moguće da se ono dešava, kako je to moguće. Dakle, ne razumije svako satiru.
Ovako, 26-godišnji Zeničanin Edin Selimović, profesor historije po zanimanju i pratilac satiričnog portala šatro.info, vidi reakciju većine publike na satirične vijesti.
Naš narod na Balkanu ima naviku da kroz sva teška vremena nekako pokuša humorom da se probije. Ovo su teška vremena već 30 godina za Bosnu i Hercegovinu, tako da na Facebooku obično, evo već godinu dana, me iznerviraju neke priče ljudi, teorije zavjera i pametovanje svakoga na sve. Pa uđem nekad na taj šatru da se odmorim, jednostavno nasmijem malo i uljepšam sebi dan.
Želju za konkretnom kritikom stanja u društvu kroz humor imao je osnivač i urednik portala šatro.info Haris Dedović.
U suštini mi jesmo zreli za satiru, jedino nam realnost malo dobro konkurira i uzma ljevi zusta ponekad, ali trudimo se da budemo luđi.
Stručni štab serijal je koji se na zabavan način bavi društveno-političkim pitanjima. Nastao je prema scenariju Vladimira Čolakovića, Harisa Dedovića i Mirze Salkovića, a režirao ga je Saša Peševski. Kompletnu glumačku postavu čine mladi glumci, što ovaj serijal čini top listom nadrealista nove generacije. Osim toga, tu su projekti Odgovornost i Sjašite, koji iz dana u dan donose nadrealne vijesti poput, na primjer, ove.
Ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković do sada je putem donacija obezbijedila preko 140.000 vakcina za naše građane. Kao najefikasniji alat u borbi protiv pandemije, naša zemlja je odlučila klonirati gospođu Turković u nekoliko primjeraka. Trenutno radimo DNK analizu iz koje ćemo izvući dovoljno materijala za početak kloniranja. Planiramo uraditi ukupno 5 klonova, za koje će nam trebati oko 2 sedmice vremena. Sve klonove ćemo dalje slati po svijetu, s obzirom na to da radimo sa sofisticiranom tehnologijom kojom automatski svu memoriju i pamet osobe prebacimo u klon. Tako da će oni moći odmah krenuti na teren bez problema, kaže Nurija Klonerac, šef tima za kloniranje Bisere Turković.
Ključ njihovog uspjeha, smatra režiser serijala, stručni štab Saša Peševski, je upravo u ovome.
Ključna stvar je da mladi kreiraju sadržaj, pogotovo za mlade. Meni je to najbolja stvar u ovome, da nekako generacijski jedni drugima pravimo stvari što je kontra onoga da nama neko drugi prezentuje. Stariji ili ne znamo na koji način već drugačije možemo komunicirati. Jel? Tako da jedni drugima kad radimo je dobro.
O tome koliko je satira važna kao društvena kritika, ali i koliko slobode ima za istu u BiH, govorimo u novoj epizodi podcasta Glasom mladih. Sa vama su Sara Belaga i Aida Đugum. Ostanite sa nama i zapamtite, nemojte vjerovati svemu što čujete u ovoj emisiji, jer možda smo se samo zezali sa vama.
Slušate Glasom mladih.
Fikret Hodžić traži odštetu za duševnu bol zbog povlačenja njegovih respiratora. Pritisak vlade kantona Sarajevo da se povuku respiratore iz kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu i dalje traju, a sudeći po dosadašnjim informacijama vjerovatno će i biti povučeni iz upotrebe. Dobavljač respiratora nije prihvatio ovu odluku, navodeći da je njegov integritet ugrožen.
Koliku sam ja samo poparu pojeo zbog tih respiratora i zašto su me sve optužili da bi ih u konačnici povukli iz upotrebe? Ova država nema više nikakvog smisla. Založiš svoj obraz, ime kompanije, novac, a zbog čega? Zbog sitnih nekoliko miliona maraka. Pa ja da sam znao da će ovakve posljedice biti, fakturisao bih i 25 miliona račun, budite sigurni u to. Nego ovako kontam patriotski, deda pomognem, a da ne zavrnem mnogo.
Ističe Fikret Hodžić. Parodija na svakodnevnicu i nije daleko od istine. Sa urednikom satiričnog portala Šatro.info Harisom Dedovićem razgovarala je naša Sara Velaga.
Epizode zapravo nastale negdje prije 2 godine, ako se ne varam, a činjenica kada ih sada gledamo je kao da su snimljene danas. Pa evo, kako komentarišeš tu svevremensku aktuelnost, naše realnost koju vi opet obrađujete satirički?
Pa to je ili se ništa ne mijenja, ili smo mi pogodili nešto što je svevremeno.
Kako uopšte na publika reaguje, obzirom da često vjeruju da su to istinite informacije, da li imamo zrelu publiku za satiru?
Ne dešava se to nama prečesto da ljudi misle da je to stvarno.
Dobro.
Većina naše publike u stvari zna šta prati i zna zašto to čita i oni u suštini žele taj kreativni izrčaj, čekaju našu reakciju na svakodnevne događaje, tako da u suštini mi jesmo zreli za satiru. Jedino nam realnost malo dobro konkurira i uzma hljeb iz usta ponekad, ali trudimo se da budemo luđi.
Jeste, to znam da si često spominjao i poentirao, jer negdje nažalost jeste tako. Osim toga, imali ste i vrlo dobre kampanje koje su i dalje u toku, među njima i Odgovornost i Sjašite, pa evo, možemo se malo osvrnuti šta su bili najveći domeci te kampanje i kako si zadovoljan realizovanim.
Tu su stvarno zadovoljni realizovanim, pogotovo ta Sjašite koja je išla pred izbore, gdje smo htjeli da konačno kažem na najkonkretniji mogući način da nam je muka od ovoga što se dešava u našim nekim vladama i nivoima vlasti koji imamo u zbirnoj cifri 9. Jednostavno smo željeli da pokušamo da kažemo da to više ne želimo, da gledamo, da hoćemo neke promjene i one su evo i desile. Sad samo treba da pratimo te promjene kojima smo doprinijeli, da vidimo sad i još jače da ih pratimo nego ove prije. A Odgovornost je kampanja koja se nastavila na tu kampanju, gdje mi sada zaista zahtjevamo odgovornost od svih nivoa vlasti za sva najbitnija pitanja koja nas muče. I u sklopu Odgovornosti imamo i obrazovni program mladih, znači, koji je malo manje, hajde da kažemo, propraćen od ovih drugih stvari, jer su one malo interesantnije. Ali i dalje jako smo ponosni na taj dio našeg angažmana, jer obrazujemo mlade ljude
o političkom sistemu Bosne i Hercegovine kako bi ga oni sutra mogli mijenjati na bolje.
Pa da li misliš da ima dovoljno prostora za evo satiričare i uopšteno ljude koji žele da ukažu na društvene anomalije danas?
Ma ja mislim da ima. Pitanje želje, volje, pitanje načina. Jednostavno, mi još uvijek živimo, ne garantujem da će to tako ostati, ali još uvijek živimo u makar ono nominalno slobodnom društvu gdje ako želimo, ako damo sebi dovoljno slobode sami, neke, znači da to nisu, ono, moram platiti svoje račune, djeca, nebitno roditelji, da možemo, ja to volim reći, lajati, da možemo biti glasni. Samo je pitanje uvijek, naravno, ovih svi ostalih stvari, neke, hajde, uslovno da kažemo, hrabrosti, želje, volje, znanje na kraju krajeva, neki ljudi bi nešto i rekli, ali ne znaju i tako dalje. Tako da mislim da mi još uvijek, hvala Bogu, živimo u dovoljno slobodnom društvu, da možemo ukoliko hoćemo. E sad to što mnogo ljudi neće, to je sasvim drugi par opanaka, kako kaže.
Jasno. I evo, u samom kraju ovog razgovora voljela bih da ti postavim pitanje koja je cijena slobode i da li si za ikada suočio sa pritiscima radi rada koji je evo na Šatro Info i kroz ove posljednje kampanje i vide.
No, ja sam 100 puta sam se ono, suočio sa nekim stvarima. Cijena slobode nije jeftina. Cijena slobode je da, ne znam, ja na nekim mjestima sigurno ne bi dobro prošao. Na nekim mjestima me ljudi rado diskriminirali čim bi mogli od nekog zaposlenja danas ako nije to ovo što sada radim i tako dalje. I to je cijena koju sam ja, mislim suština je samo biti spreman, biti svjestan te cijene i ako se ide u to biti spreman platiti cijenu jer ne mogu ja sad eto da budem taj neki, hajde da kažemo, idejni tvorac, urednik Šatro Info, a da ipak ne platim neku cijenu, to nema, to je neprirodno, ne možete voziti auto bez goriva, jel?
Vladimir Čolaković, novinar i jedan od trojice scenarista i tvoraca serijala Stručni štab, zajedno je pisao scenarij sa kolegama Mirzom Salkovićem i Harisom Dedovićem.
Inspiraciju, ako ništa, ne fali stvarno u Bosni i Hercegovini kad se bavite pisanjem bilo čega, posebno satirom, koja je forma koja u isto vrijeme želi kritikovati i nasmijati, idealno smo stvarno područje za takvo nešto. Mislim da ne bismo bili tako angažovani, da kažem, produktivni da živimo u Švedskoj. Odvirom da smo ovdje, mnogo toga nam fali, ali barem inspiracije za satiru ne fali. Nekako kako se poznajemo nas trojica, a bilo je tu još naših super prijatelja i kolega, prije nekih čak 6-7 godina se rodila ta ideja da mi pravimo neke skečeve, neke različite situacije, da se snimamo i na taj način dajemo svoj osvrt na ono što nam se dešava. Međutim, nije bilo lako napraviti takav jedan projekat, s obzirom da je video produkcija poprilično skupa, posebno kada ste ono nezavisna grupa mladih iza koje ne stoji nikakva ni produkcija, ni fond, ni bilo šta, samo imate ideju i želju. I tako je, trebalo je nekoliko godina da se iskristalizira ideja, ali da se stvore uslovi da možemo početi snimati prije svega. I prije neke, sad već mislim više od 2 godine, smo nas trojica sjeli, Mirza, Haris i ja, ljuti na sebe što nismo ranije rekli hajmo sada početi. U tom trenutku ništa nismo znali o tome, nismo pisali scenarij, s obzirom da smo novinari prije svega, pronašli neku literaturu kako pisati i slično. Naravno, prije toga pogledali dosta sličnog sadržaja i prirodno smo ono odrastali na stvarima kao što je Top lista, Nadrealista, gledali, voljeli, još uvijek volimo Monty Python, Učke i te neke stvari. Posebno što se mene tiče, taj britanski humor koji je na neki način i brutalan, uvijek kritikuje nekoga ili nešto i vrlo je specifičan i mislim vrlo blizak našem balkanskom, možda mnogo bliži nego američki koji je malo više soft i politički korektan. Tako da negdje naslonjeni na te naše uzore smo i kreirali našu formu koja je negdje slična, opet dovoljno različita i nekako moderna i u skladu sa našom generacijom i to nam je bio prvenstveni cilj da damo glas naše generacije. Sjajne su reakcije, mi nekako nismo imali prevelika očekivanja jer nam je to prvi put, ne možemo očekivati da ćemo biti na nekom nivou klasika koje smo imali i mi mogli gledati, ali smo željeli da pokušamo i da to objavimo. Reakcije su iznenađujuće pozitivne i mladih nama bližih generacija, ali i iskusnih ljudi koji su gledali i na realnosti i neke druge stvari. Svima se svidjela ideja, poruka i aktuelno i dalje to što smo pisali, snimali prije 2 godine i tekako aktuelno danas. Plan je da za sada snimimo još 6 epizoda jer imamo financijsku konstrukciju za toliko.
Pare su one koje uvijek fale, ali ne utiču na kreativnost. Glumica serijala Stručni štab, Alisa Čajić, o tome kaže.
Ponovo smo ono dokazali, ako sebe mogu već onaj nazvati glumcom, da bez nekih novčanih sredstava koji su zaista potrebni da se snimla jedna serija, možemo napraviti nešto što je koliko toliko, ja bih rekla, tehnički kvalitetno. A ja sam toliko više ogorčena dešavanjima u ovoj državi da prosto mislim da nijedna satira ne može dobro upisati, odnosno prenijeti i biti duhovita koliko su današnji političari duhoviti i satirični već sami od sebe. Tako da mi možemo samo preslikati stvarnost, a preuveličati satiru je ne možemo, jer mi ne možemo preuveličati nešto što je već toliko ismijano i preuveličano. Za sad ovo što ja vidim zaista su dobre reakcije. Mislim da je ljudima jako potrebno danas da gledaju nešto domaći, da se zaista opustu nju, ako ništa, što malo prije govorimo satirično i nekom autoironijom, ali mislim da može na neki način mlade ljude uvući u kulturu, pozorište, film, serije i zaista voljela da se to kod nas napokon promijeni, jer dosta nam je TikToka i Instagrama. Kad sam mlađa bila, mislila sam da imam zaista slobodu, ali sve što sam starija i što više radim s kolegama, vidim da nekako svi mi zakujemo u celofan, malo cenzuršemo, zatežemo, uvijamo. Ja bih voljela da napokon prestanemo to raditi, da prikažemo zaista realnost, jer pozorište, generalno, film, serija je ogledalo realnost.
I Alisin kolega Emir Fejzić, koji glumi načelnika, smatra da ima pregršt materijala koje realno stalno nameće sama od sebe.
I kako je osjećati se u koži načelnika?
To je stvarno zanimljiv i taj se lik nekako izdvojio, malo je upečatljiv, vjerovatno zato što smo bombardovani političkim, zapravo licima iz politike, pa to negdje poistovjećujemo sa tim likom, mislim što je i bio Naum s razlogom. Šta znam, mislim, ne znam šta da mislim o tom liku. Da,
nije ga teško dočarati.
Nije teško, ali sam ne znam sa sobom kako da zapravo formiram mišljenje o svemu što se dešava u našoj zemlji, a i o tome kako zapravo to što se dešava prebaciti u neku satiru ili ismijavati ili zezati se s time. Eto, nisam ja sam siguran da li je to, zato što nekako mislim da je satira naša svakodnevnica i onda često se pitam jel uopšte ima smisla raditi to kad mi to živimo.
Šta mislite, koliko to utiče na mlade ljude da formiraju neko svoje mišljenje, da formiraju svoje kritičko mišljenje o onome što se dešava u društvu, s obzirom da obrazovanje ne nudi baš toliko ni sadržaja ni načina da oni sami počnu da tako kažem sabiraju 2+2 da bi se mogle neke stvari posložiti i onda da i budu aktivniji u društvu.
Da. Pa ja ne znam, mislim da su mladi zbunjeni. Ako govorimo o generaciji do 40 godina, mislim da su sve te generacije jako zbunjene. Ne znam kako je došlo do te zbunjenosti, ali ja negdje mogu gledati kroz svoju prizmu i odrastanja i bivanja u Bosni i Hercegovini uopšte. Odrastati u Bosni i Hercegovini je vrlo konfuzno i vrlo je... zato što pravo puno ima struja koje nameću svoje mišljenje i koje kažu mi smo u pravu. a zapravo ni jedna struja nam ne pokazuje kako treba ili ne daje nam neka rješenja na neke probleme koji su gorući konstantno. Tako da ne znam, mislim da smo ono svi više manje kolektivno zbunjeni i da je to ono glavno osjećanje koje nas kojim plivamo i ono ne da nam zapravo da uzmemo stvar u svoje ruke, da kažemo dosta i da nešto se promijeni u zemlji. Jer kao stalno se dešavaju neki pokušaj promjena, demonstracije za ovo, ali to malo ljudi, pa za ono isto malo ljudi. Nikako da osjetimo neku kolektivnu potrebu da uradimo nešto.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Još te me glava boli, Allahu dragi.
Lave, ja opet ništa nisam uradio. Ovo mi je treći put sedmic da prespavam čita Božji dan. Nema zike da batali cugu i lagano. Ovo više niđe ne vodi, brat, fakat. Evo ga i ovaj. Alo, Jesse Gogara. Evo mi sjeli veća rane. Ovaj pobjegao s posla ranije, a ja nisam ništa opet radio. Opet, ja. Justi, ko tamo šta pojest pa da te čekamo, a? Ajde.
Mogli smo fakat nešto pojest, to je odlična ideja. Ima ovaj novi food outlet možda.
Food outlet?
Ja prolazim ja neki dan otvorenje jednog nari, folog, golog, ludulo. Dupli bas, ruski gaz,
ključa kus, sluši šlam. Meni je to zanimljivo bilo više stvari, od kojih je prva to da su vijesti koje su, satirične vijesti koje su oni na internetu objavljivali, dosta ljudi shvatalo kao stvarne i dijelilo kao stvarne vijesti. Te se na taj način nekako meni bilo zanimljivo koliko u stvari ljudi koji čitaju vijesti i traže na internetu ne razmišljaju suštinski o karakteru vijesti, nego ih uzimaju zdravo za gotovo. I nekako je to vrlo komično. Meni bilo tako da se njihova ideja da naprave malu humorističnu seriju meni svidjela i oni su svoje te priloge koje pišu pretvorili u scenarij, u konceptu u kojem tri lika u kafani komentarišu te njihove priloge i oni su u stvari taj stručni štab, predstavnici građanstva koji znaju o svemu sve. I na taj način su za formu televizije prilagodili svoj sadržaj sa stanice i meni je to nekako prirodno djelovalo i svidjela mi se ta vrsta humora, tako da smo sarađivali na tome.
Tako cijeli serijal vidi režiser Saša Peševski, a Slobodan Blagovčanin, omladinski aktivista, projekt menadžer i PR Omladinskog resurnog centra Tuzla, te koordinator KAT inicijative, sarađivao je sa Šatro.info. Za podcast Glaso mladi govori o tome.
Saradnja našeg omladinskog resurnog centra Tuzla sa Šatro.info počela je i prije kampanje, smijem da kažem, i sjašte i prije kampanje odgovornosti, to na način da kad smo bili na nekim svojim početcima, tražili smo partnere u Bosni i Hercegovini koji putem online sredstava, putem društvenih mreža, utiču na javnost, odašilju svoje poruke, koji su ovako malo glasniji, hrabriji, jer nekako željeli smo da i mi budemo, ako mogu tako da kažem, da i mi budemo takvi, da se ne libimo da kažemo ono što mislimo. I negdje na početku samim Šatru nam je zapao za oko, prije svega jer smo ga privatno pratili i nismo imali pojma ni ko stoji iza portala, ni da li su ti ljudi uopšte u Bosni i Hercegovini. Ništa. I onda preko jednog od poznanika iz civilnog sektora uspjeli smo da dođemo do vlasnika portala Šatro i onako rekao stidljivo da smo poslali upit da li bi oni bili zainteresovani za neki vid memoranduma zajedničkog da potpišemo u smislu da možemo da prenosimo njihove vijesti, da ih odašiljemo dalje među mladi u Bosni i Hercegovini i što je mene onako prijatno iznenadilo, bukvalno ne znam nakon dva reda poruka vlasnik i glavni urednik Dala Haris. Rekao je, ma da, u redu je, nema problema, šta treba potpisati, šta, kako, slobodno prenosite vijesti, ako hoćete potpišite, ako nećete ne morate. I onako bilo bi to jako interesantno, obzirom da uglavnom ne samo među novinarima, već u generalnom civilnom sektoru, nisam nailazio na takav neki opušten vid komunikacije nekako poslije tih prvih razgovora shvatio sam da njima u Šatru Info, uglavnom držimo se, spominjemo Harisa, ali ima još dosta tu njegovih saradnika koji pišu i saradnica koji pišu tekstove, shvatio sam stvar da on to radi onako baš iz srca, da nije to toliko taj sadržaj bio humorističan i duhovit, da je tu u stvari nešto mnogo, mnogo, mnogo dublje. I što mi je još bilo ovako jako, jako važno i onako pohvalno da vidimo u Bosni i Hercegovini, a to je da postoji publika koja razumije satiru.
S obzirom na to da su benzinske pumpe trenutno jedino mjesto okupljanja mladih ljudi, mi smo se odlučili malo modifikovati svoje usluge, kako bi građanima pružili barem neku vrstu entertainmenta. Ja kao vlasnik jednog lanca benzinskih pumpi zajedno sam dogovorio sa ostalim kolegama da svi uvedemo istu praksu, kako ne bi pravili razliku i bespotrebnu konkurenciju u ovom teškom vremenu, kaže Mirsad Dizel, vlasnik jedne benzinske pumpe. Pumpađije su prilagodile prilaze pumpama kako bi mogli postaviti bine za nastupe, a od ovog vikenda će na svakoj pumpi biti svirka petkom i subotom navečer.
I zaista, slušajući ove vijesti, ne možemo da se ne zapitamo. Je li nam stvarnost najveća konkurencija satir ili možemo li više razlučiti jasnu razliku među njima? Šta o tome svemu kaže psiholog Srđan Puhalo, koji sam tvita uglavnom satirične sadržaje?
Pošto nas život i naša svakodnevnica satiru već 20-30 godina, prosto satira, cinizam, humor je nešto što može biti jedan vrlo dobar odgovor na sve to. Dogod uspijevamo da se šalimo na našim problemima, to znači da negdje držimo, čini mi se, stvari pod kontrolom, barem što se nas tiče individualno. Možemo da se nosimo sa svom tom našom svakodnevnicom na jedan dobar i konstruktivan način. Tako da je to negdje jedan, veoma, veoma dobar način da se nosite sa tim problemima. Naravno, problem je u tome što ako sve postane satira, onda se postavlja pitanje ima li tome kraja, odnosno da li sistem će dozvoliti i u kojoj mjeri da ta satira ide. Pogledajte medijsku scenu u Bosni i Hercegovini, nemate, ja nisam upratio na televiziji, na javnom servisu, na televizijama lokalnim, sa nacionalnom frekvencijom, nemate humorističkih emisija. Što znači dvije stvari. S jedne strane, da je humor negdje pod, ipak pod kontrolom sistema i da su oni plaši humora, a s druge strane da je on negdje skrajnut iz tog nekog mainstream okruženja gdje može biti opasan kao nešto što ismijava postojeće stanje, samim tim i vlast i elite i mnoge učesnike u ovome društvu i to je nešto što čini mi se nismo imali ni u najgorim vremenima domaćeg socijalizma. Ono što je tu veoma važno je da mi, bojim se, danas negdje više ne možemo da razaznamo šta je realnost, a šta je satira, odnosno šala. Da smo došli da živimo u jednom takvom društvu gdje je veoma teško razaznati, gdje u stvari svaki dan 1. april. I evo ako pogledate sada posljednji 1. april, ja nisam bio u stanju da razlučim šta je šaljiva vijest, šta je izmišljena vijest, a šta je surova realnost.
Toliko u ovom izdanju Glasa mladih. pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Sara Velaga i Aida Đugu, uz poziv da ostanete i dalje sa nama. Nadamo se da ste se barem nasmijali u ovoj emisiji koja nas poput ogledala podsjeća tragikomično na sve ono što smo u suštini i sami kao članovi društva u Bosni i Hercegovini. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete naći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.